ันดานวิถีบทที่14ประชาชนกบฏต่อพระเจ้าแล้วชุมนุมชนนั้นก็ร้องลั่นขึ้นมาประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั้นบรรดาคนอิสราเอลได้บ่นว่าโมเสสและอาโรนชุมนุมชนทั้งหมดกล่าวแก่ท่านว่าให้เราตายเสียที่อียิปต์หรือให้เราตายเสียที่ถิ่นทุรกันดารนี้ก็ดีกว่าพระเจ้านำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยคมกระบี่ทำไมเล่าลูกเมียของเราต้องตกเป็นเหยื่อที่เราจะกลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือเขาพูดแก่กันและกันว่าให้เราตั้งคนหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วกลับไปยังอียิปต์เถิดโมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลงถึงพื้นดินต่อหน้าที่ประชุมของชุมนุมชนอิสราเอลและโยชูวาบุตรนูนกับคาเล็บบุตรเยฟูเน่เป็นผู้ที่ได้ร่วมไปสอดแนมที่แผ่นดินนั้นได้ฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่าแผ่นดินที่เราได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกินถ้าพระเจ้าพอพระทัยในพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในแผ่นดินนี้และทรงประทานแก่เราเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งหลายบริบูรณ์ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้นอย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้นเพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้วร่มฤกษ์ของเขาก็สูญไปแล้วพระเจ้าสถิตฝ่ายเราอย่ากลัวเขาเลยแต่ชุมนุมชนทั้งหมดนั้นพูดกันว่าให้เอาก้อนหินขว้างเขาเสียขณะนั้นพระสิริของพระเจ้าปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานสักเท่าใดแม้ว่าเราได้กระทำการอัศจรรย์สำคัญท่ามกลางเข้ามาแล้วเขาทั้งหลายจะไม่เชื่อเรานานเท่าใดเราจะประหารเขาเสียด้วยโรคร้ายและตัดเขาเสียจากการสืบมรดกเราจะกระทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกว่าเขาอีกแต่โมเสสได้กราบทูลพระเจ้าว่าชาวอียิปต์จะได้ยินเรื่องนี้เพราะพระองค์ทรงพาชนชาตินี้ออกมาจากท่ามกลางเขาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ชาวอียิปต์จะเล่าความนั้นแก่ชาวประเทศนี้ข้าแต่พระเจ้าเขาทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์สถิตท่ามกลางชนชาตินี้ข้าแต่พระเจ้าเขาได้เห็นพระพักของพระองค์เมฆของพระองค์ตั้งอยู่เหนือเขาทั้งหลายพระองค์ทรงนำเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิงถ้าพระองค์จะทรงประหารชนชาตินี้ดุจคนคนเดียวประเทศทั้งหลายที่ได้ยินกิตติศัพท์ถึงพระองค์จะพูดกันว่าเพราะพระเจ้าพาชนชาตินี้ไปถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่เขานั้นไม่ได้พระองค์จึงทรงประหารเขาเสียที่ถิ่นทุรกันดารบัดนี้ข้าพระองค์ทูลวิงวอนขอพระองค์ทรงบันดาลให้ฤทธิอำนาจของพระเจ้าให้ใหญ่ยิ่งดังพระสัญญาที่ว่าพระเจ้าทรงพระพิโรธช้าทรงอุดมในความรักมั่นคงทรงโปรดยกโทษและให้อภัยการทรยศแต่ถือว่าไม่มีโทษหาไม่ได้ให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามชั่วสี่ชั่วอายุขอทรงประทานอภัยความผิดของชนชาตินี้ตามความยิ่งใหญ่แห่งความรักมั่นคงของพระองค์ดังที่พระองค์ทรงประทานอภัยชนชาตินี้ตั้งแต่อียิปต์จนบัดนี้พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอลและพระเจ้าจึงตรัสว่าเราให้อภัยตามคำของเจ้าแต่แท้จริงเรามีชีวิตอยู่แน่ชั้นใดและโลกจะเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าแน่ชั้นใดคนทั้งหลายที่ได้เห็นพระสิริของเราและได้เห็นการอัศจรรย์สำคัญที่เราได้กระทำในอียิปต์และในถิ่นทุรกันดารและยังได้ทดลองเรามาตั้ง10ครั้งและยังไม่ได้เชื่อฟังเสียงของเราคนเหล่านี้จะไม่ได้เห็นแผ่นดินที่เราสัญญาไว้กับปู่ย่าตายายของเขาฉันนั้นคนทั้งปวงที่สบประมาทเราจะไม่ได้เห็นแผ่นดินนั้นสักคนเดียวแต่ส่วนคาเล็บผู้รับใช้ของเราเพราะมีจิตใจต่างกันและได้ตามเราอยู่ตลอดมาเราก็จะได้นำเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาได้ไปมาและเผ่าพันธุ์ของเขาจะได้กรรมสิทธิ์เมืองนั้น พวกอามาเลกและพวกคานาอันอยู่ที่วางเขาพรุ่งนี้เจ้าจงกลับไปในถิ่นทุรกันดารตามทางถึงทะเลแดงพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าเราจะทนชุมชนชั่วร้ายนี้บ่นต่อเรานานสักเท่าใดเราได้ยินเสียงบ่นของคนอิสราเอลซึ่งเขาบ่นว่าเราเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่าพระเจ้าตรัสว่าเรามีชีวิตอยู่ชั้นใดเราจะกระทำสิ่งที่เจ้าทั้งหลายบ่นให้เราได้ยินแก่เจ้าชั้นนั้นซากศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้จำนวนคนทั้งหมดของเจ้านับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปผู้ใดที่บ่นว่าเราจะไม่มีสักคนหนึ่งที่มาถึงแผ่นดินที่เราสัญญาว่าจะให้เจ้าอยู่อาศัยเว้นแต่คาเลบบุตรเยฟูเน่และโยชูวาบุตรนูนแต่ลูกเล็กที่เจ้าทั้งหลายว่าจะเป็นเหยื่อนั้นเราจะพาเขาทั้งหลายเข้าไปและเขาจะรู้จักแผ่นดินที่เจ้าทั้งหลายได้สบประมาทส่วนเจ้าทั้งหลายศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้ลูกหลานของเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้เลี้ยงแกะอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีเขาจะทนโทษการเล่นชู้ของเจ้าจนกว่าจำนวนซากศพของเจ้าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารนี้ครบตามจำนวนวันที่เจ้าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินนั้นซึ่งมี40วันวันหนึ่งจะเป็นปีหนึ่งเจ้าทั้งหลายจะรับโทษความผิดของเจ้าอยู่40ปีเจ้าทั้งหลายจะทราบถึงความไม่พอใจของเราเราผู้เป็นพระเจ้าได้ลั่นวาจาแล้วเราจะกระทำดังนั้นแก่ชุมนุมชนที่ชั่วร้ายซึ่งร่วมกันคิดต่อสู้เราเขาจะสิ้นสุดลงในถิ่นทุรกันดารเขาจะตายอยู่ที่นั่นมรณกรรมของคนสอดแนมชั่วทั้งสิบคนที่โมเสสใช้ไปสอดแนมที่แผ่นดินผู้ที่กลับมาเล่าความใส่ร้ายแผ่นดินนั้นซึ่งกระทำให้ชุมนุมชนบ่นว่าโมเสสคนที่มารายงานความร้ายเรื่องแผ่นดินนั้นได้ตายเสียด้วยโรคภัยต่อพระพักพระเจ้าแต่โยชูวาบุตรนูนและคาเลบบุตรเยฟูเน่ในหมู่คนที่ไปสอดแนมที่แผ่นดินยังมีชีวิตอยู่อิสราเอลแพ้ที่ตำบลโฮรมาและโมเสสเล่าข้อความนี้ให้คนอิสราเอลทั้งหมดฟังประชาชนก็ร้องไห้โศกเศร้ายิ่งนักและคนทั้งปวงได้ลุกขึ้นแต่เช้าขึ้นไปยังที่สูงที่เขตเทือกเขากล่าวว่าดูสิเราทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แล้วเราจะเข้าไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้เพราะเราได้กระทำผิดแล้วแต่โมเสสกล่าวว่าเหตุไหนท่านขัดขืนพระดำรัสของพระเจ้าการนี้จะไม่สำเร็จอย่าขึ้นไปเลยเพราะพระเจ้ามิได้อยู่ท่ามกลางท่านเกือกว่าท่านทั้งหลายจะล้มตายอยู่ต่อหน้าศัตรูเพราะคนอามาเลกและคนคานาอันอยู่ข้างหน้าท่านท่านจะล้มลงด้วยคมดาบเพราะท่านได้หันกลับจากการตามพระเจ้าพระเจ้าจะไม่สถิตท่ามกลางท่านทั้งหลายแต่เขาทั้งหลายยังบังอาจขึ้นไปที่เทือกเขาแต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าและโมเสสมิได้ออกจากค่ายแล้วคนอามาเลกและคนคานาอันที่อยู่ในเขตเทือกเขานั้นได้ลงมาขับไล่เขาให้พ่ายแพ้จนไปถึงตำบลโฮรมา